Ona, nevidiaca. On, labradorský retriever, vodiaci pes. Ona by si ťažko vedela predstaviť život bez neho, pretože on je jej všetkým. Bez neho boli jej dni plné temna a tmy. Až keď prišiel on, zableskla sa v jej živote iskričko svetla a nádeje, že život je predsa krásny i napriek tomu, že jej oči sú zastreté tmou. Teraz vníma všetko jeho očami. Chodí na miesta, na ktoré by bez neho nikdy nešla. On je ukážkou krásy a tiež elegancie. V jeho očiach je skrytý osud človeka, ktorý prišiel o zrak, ale vďaka láske, porozumeniu a pomoci, ktorú jej on poskytuje, sa dokázala zmieriť s touto skutočnosťou, s ktorou sa nedokáže zmieriť každý nevidiaci. Želám vám pohodové počúvanie. Zdravia vás Robert Wild a Mária Babinská.
Hosť Rádia Regina.
Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy vznikla v roku 1995 a bolo to jedno z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých. No od mája tohto roku je to už samostatné občianske združenie. A ja už teraz v štúdiu vítam trénerku Janu Krištofovú, dobrovoľničku roka 2012 a tiež koordinátorku vychovávateľov. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pozvanie prijala aj Katarína Kubišová, koordinátorka činnosti výcvikovej školy. Pekné predpoludne.
Dobrý deň, prajem.
No a medzi nami je aj nevidiaca pani Eva Baránikova a jej spoločník pes Akido. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Ja sa obrátim na vás, pani Kubišová. Vy ste začínali ako dobrovoľníčka, ak si dobre pamätám, pred 9 rokmi. Aká bola tá vaša motivácia? Prečo ste sa vôbec na to dali?
No, moja motivácia... chcela som vždycky mať psa. Rodičia mi ho klasicky nedovolili a keď som vlastne narazila na túto možnosť, že vyskúšať si to, aké to je mať doma psa, že či by som sa dokázala o neho postarať, či by som proste ho dokázala zvládnuť, tak som si to vyskúšala, ale vlastne po roku som zistila, že ma to s tými šteniatkami tak baví, že jednoducho som si potom zobrala ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho, takže... som ostala verná výcvikovej škole a zostala som s nimi spolupracovať.
A my tu máme aj Akida, ktorý sa tak uvoľnil, akorát si ľahol na chrbát. Takže sa tu predpokladám, že dobre cíti, pani Eva.
Tiež si myslím.
Odkedy máte tohto spoločníka, pomocníka?
Akinko je so mnou už 4 roky.
Ako ste si na seba zvykli? Koľko to trvalo, kým ste takto sa zosúladili?
No, myslím si, že ten prvý rok bol taký zohrávací u nás, keď sme sa tak zlaďovali a už potom to bolo čím ďalej, tým lepšie.
Vôbec, koľko máte teraz dobrovoľníkov, výcviková škola?
No, ono to číslo nie je úplne presné, lebo vlastne máme dobrovoľníkov vychovávateľov, ktorí majú trvalo šteniatko vo výchove. Tých je zhruba 15, ale okrem toho máme ešte tzv. Toxiterov, ktorí zabezpečujú náhradnú starostlivosť o psyky, keď treba z vychovávateľ niekam ide, alebo proste máme pani, ktorá nám chodí venčiť psyky cez obed, takže... tých dobrovoľníkov je zhruba tých 30, by som to odhadovala.
A aké sú to typy ľudí, ktorí sa rozhodnú byť dobrovoľníkmi? Pani Janka?
Tak všetci títo ľudia sú hlavne milovníci psov. Ďalej sú to ľudia, ktorým naozaj na niečom záleží. Sú to ľudia, ktorí chcú niečo v živote dosiahnuť, napríklad. A myslím si, že všetci títo naši dobrovoľníci sú veľmi dobrí ľudia.
A sú to aj ľudia, ktorí už majú doma psa, alebo nikdy žiadného domáceho miláčika ešte nemali?
No, sú to ľudia, niektorí majú psa, niektorí majú zajaca, mačky, rôzne iné zvieratá, ale máme aj dobrovoľníkov, ktorí, tak ako ja, nikdy proste psa doma ani nemali, ani nemajú skúsenosti so psami.
A máte nejaké tvrdé kritéria výberu toho dobrovoľníka?
Nemyslím si, že sú tvrdé. Tam je dôležitý naozaj záujem toho človeka o túto činnosť. To samotné ako stačí. Potom sú tam samozrejme ešte také požiadavky, že teda musí byť psík umiestnený v byte, nemôžu ho mať vonku na záhrade. V tej prvej fáze výchovy, keď je to šteniatko malé, nemôže dlhodobo zostávať o samote. Teda buď ten človek pracuje z domu, alebo sa snažíme osloviť zamestnávateľa a vlastne vybaviť mu možnosť, aby s tým šteniatkom chodil do práce a vlastne tak si zvykalo na ten pracovný režim toho človeka.
Pani Krištofová, vy ste tiež začínali ako dobrovoľníčka. Ja už som spomínala, že ste získali aj titul dobrovoľníčka roka 2012. Tak aké boli tie vaše začiatky? Prečo ste sa do toho pustili? Kto vás nejakým spôsobom motivoval?
Tak mňa motivoval môj priateľ, ktorý v podstate veľký environmentalista, dobrovoľník na rôznych úrovniach, ktorý sa ma jedného dňa spýtal, že čo vlastne robím pre blížneho svojho. Alebo čo robím pre tento svet vôbec. Ja som sa tak zamyslela a hovorím mu, no ja separujem odpad. Hovorím, to je taká moja jediná taká činnosť, tak som sa nad tým tak zamyslela a potom ma napadlo, že asi by som mohla aj niečo viac robiť, keďže mám viacej voľného času. A našla som, ani nie, že našla, ale v televízii som začula, že teda výcviková škola hľadá dobrovoľníkov, vychovateľov pre psíkov. Okamžite som sa naštartovala a hneď som si ju vyhľadala na internete. Našla som teda, že práve teraz hľadajú tých vychovateľov, nahlásila som sa a vlastne o 3 mesiace som dostala psíka. A bola som veľmi šťastná, pretože to bolo niečo, čo som teda predtým nepoznala. V podstate áno, ja som z dediny, vyrastala som medzi zvieratami, mali sme psa, ale toto bolo o niečom inom. Toto bolo o tom, že tomu zvieraťu musíte niečo sprostredkovať a musíte vlastne pracovať s ním. Aj. Čiže toto bol môj začiatok.
A koľko máte teraz v súčasnosti doma psíkov?
No momentálne mám svojho vlastného psa a doteraz som mala dvoch z výcvikovej školy, ale keďže jedného som už odovzdala ako ďalšieho vodiaceho psa, tak teraz mám len jednu sučku Jolandu, ktorá je prvý mesiac vo výcviku.
Nie je to veľmi ťažké rozlúčiť sa s nimi, s takými kamarátmi, ktorých máte rok doma?
No, musím povedať, že pri prvom psíkovi, ktorý bol teda, bolo to štenia vo výchove, volala sa Cilesta, tak za ňou som si poplakala. To bolo to prvé, ale keďže som si nejakým spôsobom povedala, že robím to z nejakého titulu, z nejakého dôvodu a naozaj teda chcem aj ďalej v tom pokračovať. Takže tie ďalšie psíky, keď som okamžite po Cileste som dostala ďalšieho psa, po ďalšom psovi ďalšieho psa, čiže už to nebolo také, že by som nemala tú náhradu, dá sa povedať, a s každým psom prišla nová výzva. Lebo takisto ako ľudia majú svoje povahy, takisto psi majú a každý má tú inú. Čiže hľadať v nich to, čo teda je niečo iné na tom, ako bolo na tom predchádzajúcom, tak to ma veľmi bavilo. Aj baví.
A možno nás teraz počúvajú aj tí poslucháči, ktorí majú záujem takto pomôcť alebo takto vychovávať psíkov vodiacich. Takže vy stále potrebujete nových dobrovoľníkov, vychovávateľov. Ak má niekto záujem, čo má pre to urobiť?
No, stačí, aby sa nám ozval. Buď pomocou, teda touto cestou asi najlepšie je vyťukať si do Google www.vodiacipes.sk, tam sa vlastne dostanú ľudia ku kontaktným údajom, na ktoré sa nám vlastne ozvú a dohodneme si spoločné stretnutie, nezáväzné samozrejme. Neznamená to, že keď sa nám ozvú, že hneď si musia zobrať psa. Na tomto stretnutí vlastne im porozprávame bližšie o tej činnosti, čo to zhruba obnáša a oni sa môžu pýtať, čo ich zaujíma. Lebo veľmi dôležitá možno, že informácia pre záujemcov je to, že vlastne poskytujeme k tomuto psíkovi samozrejme krmivo, veterinárnu starostlivosť, čiže náklady finančné s tým psíkom človek žiadne nemá. Jediné, čo mu venuje vlastne svoj čas.
V januári budete potrebovať nových. Ste mi spomínali, že okolo 14. To je dosť.
Áno, áno. V januári budeme rozdávať psíkov do rodín. Máme 14 všetko žltých šteniatok, takže hľadáme pre ne nové rodiny.
Aký dojem je tmavý? Takže väčšinou sú asi bieli. Ja som tiež očakávala, pani Eva, vy ste boli zvyknutá, alebo čakali ste, že aký príde pes, alebo ste ani nevedeli, netušili ste, že či to bude pes, súčka, ako vlastne vás postavili pred hotovú vec? Aké to bolo, kým ste vlastne získali takéhoto spoločníka?
Netušila som, akého psíka dostanem, ani či to bude psík alebo súčka, a bolo mi to jedno.
Jasné. A zvykli ste si. Teraz ste vlastne takto partneri, pretože Akido, ja predpokladám, že vás poslúchaj na slovo.
Áno.
Čiže on ani nebreše?
Nie.
Ako je to vlastne s vodiacimi psami? Oni majú zakázané brechať, alebo vôbec ich na to necvičia?
No možno ja by som odpovedala, labradorský retriever je plemeno, ktoré prirodzene nie je štekavé a samozrejme akékoľvek aj náznaky štekenia, trebárs keď ostáva pes o samote alebo jednoducho keď si niečo vydobíja, sú v tej výchove už vlastne potláčané, aby ten pes jednoducho komunikoval inak s tým človekom a nie štekotom.
My si teraz zahráme a po pesničke budeme hovoriť presne aj o povahe labradorského retrievera, pretože predsa len sú to poľovné psy.
Rádio Regina, váš najbližší svet.
A v našom štúdiu sú tri dámy, Jana Krištofová, Katarína Kubišová a Eva Baraníková. Pani Eva, v čom vám uľahčuje život vodiaci pes váš Akido?
Tak v prvom rade je to taká v podstate pomoc pri orientácii na moje každodenné trasy a miesta, ktoré spolu absolvujeme. A v podstate zároveň je to veľmi oddaný kamarát a spoločník pre mňa.
A musíte s ním stále chodiť von na prechádzky, čiže je to oveľa komplikovanejšie, ako mať len bielú paličku a na ňu sa spoľahnúť, kedykoľvek ju zbaliť. So psom nedá sa ale povedať mu, že budeš doma, ja nemám čas.
To je pravda, ale zase aj toho psíka treba v podstate svojím spôsobom kontrolovať pri tej chôdzi, lebo je síce úžasne vycvičený, spoľahlivý, ale rovnako ako ľudia tiež občas sa pomýli, urobí nejakú chybičku, takže v podstate ja som tam aj na to, aby som občas skorigovala nejaké jeho prípadné takéto chybičky.
Sem tam vás takto sklamal, že urobil nejakú tú chybu?
V podstate to boli také drobné chyby, nestalo sa nám, nikdy som sa mi nestalo, že by som kvôli nemu napríklad spadla, alebo že by ma nebodaj vtiahol do vozovky, to ten pes za žiadnych okolností nesmie urobiť aj tak. A tak v podstate vždy nejaké maličké chybičky sa nájdu, ale to sú také veci, ktoré sa dajú.
Hovorí sa, že až 70% labradorov, to sú vodiace psy, ale sú to aj iné plemená, ako napríklad nemecký ovčiak. Dokonca čítala som, že aj pudlík môže byť ako vodiaci pes. Neviem, čo je na tom pravdy. Ale vy ste si práve vybrali na chov labradorského retrievera.
Áno, vybrali. Ono celosvetovo to je najpoužívanejšie plemeno a je to plemeno, ktoré sa v zahraničí, napríklad Austrália, Anglicko, Amerika, dlhé roky ušlachtí tzv. Plemeno v plemene. To znamená, že z labradorov vyberali dlhé roky psi, ktoré boli najkontaktnejšie, mali najmenšie polovnícke vlohy. To znamená, že boli najmenej čuchavé, mali najmenší záujem o vodu, neboli takí vášniví aportéri, že boli viac teda zameraní na toho človeka a postupne sa tieto psíky šlachtili. A nám sa vlastne vďaka členstvu VGDF v medzinárodnej organizácii združujúcej tieto školy podarilo darom získať dve takéto skvelé sučky, jednu z Austrálie a jednu z Ameriky, ktoré vlastne takisto tu vlastne ďalej chováme a vďaka ním máme síce labradorov, ktorí vyzerajú ako labradory, ale nie sú to tie klasické polovnícke psy.
Takže sú potlačené tie poľovnícke nejaké inštinkty.
Presne tak, sú prirodzene potlačené, čiže ten pes nemá potrebu proste vrhať sa po každej lopte, ktorá letí okolo, po každom vtákovi, ktorý vzlietne. A tým pádom je ľahšie ovládateľný pre klienta, alebo pre človeka so zrakovým postihnutím aj lepšie cvičiteľný.
Ale vraj majú radi všetkých ľudí, čiže ak mu dám potravu, tak ľahko ku mne príde. Čiže vykašle sa, tak povediať, na svojho majiteľa.
Oni sú tak veľmi priateľské, ale samozrejme, akože nemalo by sa, ako cudzí človek by nemal ponúkať akémukoľvek psovi potravu, ale samozrejme, áno, každý má svoje neduhy a zlé vlastnosti a bohužiaľ neduhom labradora je pažravosť.
Pani Eva, vám sa to niekedy nestalo, že by niekto chcel pohľadkať a teda nakrmiť vášho akida a on by sa vybral úplne iným smerom?
Častejšie je u nás to hladkanie, bohužiaľ. A tým by som chcela tak trošku upozorniť na to, že, alebo teda apelovať tak trošku na verejnosť, že keď príde do kontaktu s nevidiacim človekom a jeho vodiacim psom, je vhodné, aby sa toho človeka opýtali, či toho psíka môžu pohľadkať. Pretože to je taký prvotný reflex, že človek vidí psíka a hlavne keď je to vodiaci pes, čo je stále takou trošku atrakciou stále u nás, tak teda nestretáva sa s ním často, tak chce ho hneď pohľadkať a je to úplne normálne, ale je to aj v rámci, myslím si, že slušnosti, aby sa toho človeka spýtali aj preto, aby o tom ten nevidiaci človek vedel vôbec, že ten pes je nejako vyrušený a je to predsa len jeho pes, tak proste je fajn, aby vedel o tom, že niekto kontaktuje jeho psa.
Áno. A vy máte aké skúsenosti s akidom? Ako reaguje v tých kritických situáciách? Pretože sme hovorili, že toto plemeno, labradori sú pokojní, takí pohodoví, ale už ho niekedy napríklad napadol iný pes, alebo dokážu sa vôbec byť, alebo sa radšej skôr stiahnu?
Toto sú psi, ktorí sa zásadne nebijú, vôbec nesmú mať agresívne sklony. Čiže v prípade napadnutia iným psom je žiaduce, aby to dokázal riešiť ten majiteľ. Čiže v tomto prípade ja.
Áno. Mňa by zaujímalo, ako to vyzerá. Vy máte aj svoju pôrodnicu. Je to celkom zaujímavé, že konkrétne v Jakubove tam máte podlahové kúrenie, 24-hodinovú starostlivosť. Tak skúste nám popísať tú vašu pôrodnicu mimo Bratislavy.
No, v podstate ste to už zhrnula. Je to malička, v podstate taká dvojmiestnosť, taký dvojizbová stavba, kde v jednej časti je teda postiel, aby sa tam mal človek kde vyspať, je tam práčka, sú tam proste pomôcky potrebné k prevádzke pôrodnice a v druhej časti je vlastne samotná pôrodnica, čo je vykachličkovaná miestnosť, ktorá je dobre vykurovaná a kde teda sučka jednak rodí a jednak sú tam umiestnené šteniatka. Potom táto pôrodnica má ešte tzv. Zimný výbeh, čo je vlastne pred dverami také presklená miestnosť, kde šteniatka v prípade, že sa narodia v zime, vlastne kde majú také väčšie miesto na pohyb, kde vlastne kde sú umiestnené aj rôzne zaujímavé predmety pre tie šteniatka. Sú tam loptičky, sú tam rôzne hračky, je tam krauský zvonec, proste sú tam rôzne igelity, ktoré šuštia, vydávajú rôzne zvuky. Čiže v tejto pôrodnici prebieha tzv. Prvotná socializácia tých šteniat. Že si začínajú zvykať na také rôzne zvláštnosti v tom okolitom svete.
A koľko máte tých mláďat v súčasnosti?
Čerstvo narodených od dvoch sučiek máme vlastne 14 a v starších šteniat máme 7, 8, 9.
Možno by sme mohli doplniť, že do koľkých týždňov sú v pôrodnici?
V pôrodnici sú do tých 7-8 týždňov zhruba a potom vlastne putujú do rodín dobrovoľníkov.
Opäť si zahráme a potom budeme hovoriť o živote vodiacich psov, samozrejme o výcvikovej škole.
Hosť Rádia Regina.
A dnes sa zhovárame s troma hostkami. V štúdiu je Jana Krištofová, Katarína Kubišová a Eva Baráníková. Vo výchove je budúci vodiaci pes asi od tých 2 mesiacov do minimálne 1 roka, niekedy aj viac, až tých 14 mesiacov. Takže v čom je rozdiel oproti výchove toho bežného psa?
Rozdiel v podstate tam nie je nejaký veľký, teda závisí, ako si vychovajú ľudia bežného psa. My máme také požiadavky, alebo teda náš pes nesmie vyskakovať napríklad na nábytok, čo niektorí ľudia teda dovolia. Takisto by vo výchove sa mal naučiť, že nábytok sa neohrýza, nedemoluje sa zariadenie bytu, nekradnú sa veci z poličiek. Keď ostane o samote, tak nesmie proste zavíjať, štekať. Jednoducho má tam byť v pokoji na peliešku. Takým výrazným možno rozdielom je, že počas tohto prvého roka si psík vo výchove musí zvyknúť na okolité rušné prostredie človeka. Lebo naozaj prostredie mesta, nákupných centier a takýchto zariadení rôznych je to pre psa úplne cudzie prostredie. To znamená, behom tej výchovy by si na neho mal zvyknúť ako na bežnú súčasť života. Napríklad aj cestovanie hromadnou dopravou alebo také veci ako eskalátory alebo presklené steny, presklené podlahy v dnešných nákupných centrách dosť často vidíme. To je naozaj nepríjemné nielen pre človeka, ale pre psa o to viac. Čiže toto je takým dôležitým rozdielom oproti výchove toho bežného psa, že jednoducho počas toho roka si musí zvyknúť na to mestské prostredie.
A možno takou veľkou odlišnosťou, najvýraznejšou, že ich neučíte chodiť pri nohe, ale naopak ich podporujete v tom, aby chodili mierne pred tým človekom.
Áno, samozrejme, pokiaľ to má byť vodiaci pes a má vodiť človeka, tak jednoducho musí ísť prvý. Takže nenasleduje on človeka, ale človek nasleduje psa.
Pani Krištofová, dovolia majitelia spoločnosti, aby šteniatko bolo stále pri tom vychovávateľovi? Nie je to problém?
Myslíte teraz spoločnosti, kde sú títo naši vychovatelia zamestnaní?
Ale? Áno, presne tak, pretože každý jeden ten malý pes, psík by mal byť stále v kontakte s tým vychovávateľom.
Áno, toto je pre nás veľmi dobré, keď sa nám nahlásia firmy, ktoré by nám chceli takto pomôcť, alebo v podstate my to robíme naopak, keď náš vychovateľ je zamestnaný nejakej firme, tak zažiadame túto firmu o spoluprácu, a to tým spôsobom, že ten vychovateľ, či si teda ten vychovateľ môže vodiť psíka do práce. Zatiaľ sa v podstate máme veľmi dobré skúsenosti s týmto, aj ohlasy od firiem, ktoré nám toto umožňujú, a potom od následne, keď ten psík tam už chodí a býva tam s tým svojim vychovateľom, máme aj také ozvy, že je to veľmi dobré, čo sa týka úplne toho tej atmosféry v tej práci. Oveľa je tam taká príjemnejšia atmosféra, ľudia sú usmievavejší. Poväčšinou nám tí vychovatelia hovoria, že keď prídu za ňou spolupracovníci do kancelárie, prvé, čo je, pozdravia psa, až potom ju. Čiže trošku je to zase aj po tejto stránke, že tí vychovatelia sú trošku taký, nechcem povedať, že namrzený, ale skrátka, že ten človek si skôr všimne toho psa ako teda kolegyne alebo kolegu.
Zaujímavosťou je tiež, že pri výchove šteniat dobrovoľníci nepoužívajú odmeny, čiže tie mlsky, ale len stačí pochvala.
Ono to má taký špecifický dôvod. My potrebujeme vidieť, či ten pes pracuje so človekom naozaj kvôli tomu, že chce s ním spolupracovať, že je pre ňoho ten človek autorita, že je pre ňoho ten človek kamarát, lebo ako som už spomenula, labradori sú nesmierne žravé plemeno a pre mozku sú často ochotní urobiť všetko možné. Takže my si to týmto spôsobom otestujeme, že či to je naozaj len kvôli tej mozke, alebo že či je to kvôli človeku. Ale samozrejme potom tréneri vo výcviku mozky začnú používať.
Vieme, že maximálne po tých 14 mesiacoch ide pes do výcviku, čiže najskôr je v tých rodinách, vychovávateľia sa im venujú, no a potom je nastáva tvrdá realita, výcvik, ktorý trvá zhruba tých 6 až 8 mesiacov. Pani Krištofová, tak ako to vyzerá, ako ich drezúrujete?
V podstate do výcviku sa dostane pes až potom, ako ste spomínali, po tom jednom roku alebo 14 mesiacov, ale musí prejsť takzvanou skúškou temperamentu. Nie každé štenia sa stane vodiacim psom, alebo teda postupí do výcviku. Naozaj sa robí táto skúška, kde si my všímame na tom psíkovi tie jeho vlastnosti povahové a takisto, ako sa dokáže ovládať v tých prostrediach, ktorých my ho vlastne skúšame. Poväčšinou je to teda v centre mesta, aby sme videli, čo všetko zvládne. Potom, keď pes postupí do výcviku, v podstate prvá fáza výcviku je o tom, aby sa ten pes naučil chodiť. Chodiť vpred, aby to nebol klus, ale aby to bola chôdza. A postupne sa pes učí až 38 povelov, ktoré musí zvládnuť, a na konci svojho výcviku robí skúšku, a ak absolvuje túto skúšku, potom je odovzdaný klientovi, teda svojmu budúcemu majiteľovi.
A koľko tých psov prejde tou skúškou? Hovorili ste, že nie každý na to má?
Nie každý na to má, ale v podstate je to tých 50% psov. Celosvetovo je to v podstate. Môžem povedať tak, že je to priemere. Čiže napríklad z jedného vrhu nám môže výjsť z desiatich šteniat aj 8. Ale keď to bereme v priemere, tak je to tých 5 šteniat z 10.
Takže po tom výcviku, ktorý je maximálne tých 8 mesiacov, potom psa čaká, teda aj toho nového majiteľa, taký týždeň na zaučenie, na také skontaktovanie sa, čiže tréner a klient sa stretnú, samozrejme pes je pri tom, takže je to také nejaké dávanie ich dokopy, všetkých.
Áno, je to tzv. Odovzdávačka, my to takto voláme, ale pre tou odovzdávačkou ešte máme v podstate sa snažíme vytvoriť dvojicu, tak, aby si rozumeli. Čiže není to tak, že my prídeme, že tohoto psíka dáme tejto osobe, pretože je prvá v poradí, ktorá si zažiadala o psa. Nie, tak toto nie je. Ale my musíme vytvoriť dvojicu, vodiaci tým, aby si oni spolu rozumeli. Čiže to znamená, že nejakému staršiemu, pomalému človeku nemôžeme dať temperamentnejšieho psíka. Potrebuje tam psa, ktorý je teda pokojnejší, ktorý naozaj zvláda aj to, že teraz pracovať bude 2 hodiny za deň a nie viacej. A takto vlastne sa snažíme ešte predtým, než ideme odovzdať toho psa na našich sústredeniach, ktoré každoročne bývajú, aby sa už tam tie dvojice začali nejakým spôsobom vytvárať. Čiže žiadateľov vodiaceho psa sa tam stretne s budúcim vodiacim psom, kde môžeme ešte my povymieňať, keď máme vo výcviku nejaké 3-4 psy a máme nejakých, ja neviem, 4-5 klientov, tak dokážeme na tomto sústredení povymieňať tých psov tak, aby sme videli, či si budú rozumieť v budúcnosti alebo nie.
Či sú tam nejaké tie sympatie?
Presne, presne. Aj ten klient môže povedať, ako sa mi s týmto psom pracovalo, ako sa mi s týmto psom vodilo, ako som s týmto psíkom išiel na vychádzku a bolo mi s ním dobre. Čiže toto všetko sa tam zohľadňuje. A potom, keď už máme takúto dvojicu vytvorenú, v podstate pes je vycvičený, urobil skúšku a nastáva ten deň D, kedy odchádza pes na odovzdanie svojmu klientovi. Vždy sa to robí teda v bydlisku klienta, tam, kde ten pes bude pôsobiť. A je to naozaj je to veľmi krátka doba, 7 dní, pretože za týchto 7 dní sa tam musí vytvoriť ten vzťah pes-človek. Ďalej sa tam musí naučiť klient, ako vôbec má držať za vodič toho vodiaceho psa. Vodič to je vlastne odnímateľné držadlo, by som to nazvala, ktorého sa ten nevidiaci drží. A nie je to len, niektorí si myslia, chytím sa psa a idem. To je
veľmi... Téma potiahne dokonca aj do obchodného centra.
Presne, že mu zadám na poštu a ideme. Nie, najprv sa naozaj musí naučiť ten nevidiaci držať ten vodič a ako s ním narábať, ako vlastne vodiť, dá sa povedať. Ako má držať ruku, aká má byť chôdza, toto všetko, to sa musia skrátka zosúladiť pes a človek. Potom sa musia učiť trasy, ktoré vlastne budú ďalej používať a takisto, ako som už spomínala, aj ten vzťah, aby sme videli, aký tam je.
Opäť si zahráme, no a potom po pesničke sa dozvieme napríklad, ako pani Eva zvládala tie začiatky, či boli pre ňu ťažké. Ten prvý kontakt s akidom.
Rádio Regina, váš najbližší svet.
A v našom štúdiu sú Jana Krištofová, Katarína Kubišová a Eva Baráníková. Pani Eva, akido sa práve teraz postavil? Už asi cíti, že my sa o ňom veľa rozprávame, možno by nám chcel niečo povedať, ale on nešteká, on len počúva. Tak, aký bol ten váš prvý kontakt? Pretože vy ste predtým nemali žiadného psa.
Presne tak, Akido je môj prvý psík v živote. Čiže ja, keď som ho dostala, veľa som netušila o tom, ako sa treba správne o psíka starať. A v podstate vďaka tomu, že som absolvovala tento odovzdávací proces, ktorý tu bol spomenutý. Keď som Akida už dostala ako svojho vodiaceho psa. Vďaka tomu som sa dozvedela aj dôležité veci ohľadne starostlivosti o vodiaceho psa, o tom, ako správne s ním zaobchádzať, či už ako so živým tvorom, alebo ako s poviem to tak úradne s pomôckou, aj keď teda ja osobne ho beriem skôr ako živého tvora, než ako pomôcku. No a v podstate som sa tým naučila, ako mám s ním správne pracovať a podobne všetky tieto dôležité náležitosti.
Akido je vlastne stále v práci, aj teraz. No. A má vôbec on niekedy aj relax?
Samozrejme, je to živý tvor, funguje rovnako ako každý iný pes, čiže potrebuje ten priestor na to, aby sa vyvenčil, aj aby mal nejaké sociálne zázemie svojich psích kamarátov a podobne.
Kto je u vás vo vašej dvojici taký ten ráznejší, dominantnejší?
No, keďže povinnosťou človeka je, aby psovi dal najavo, že vodca svorky, tak samozrejme ja.
Takže ste takou autoritou, vždy vás počúva, alebo teda snaží sa o to. Občas ho musíte aj pokarhať.
Áno, to samozrejme vždy treba. Občas ten pes potrebuje dostať najavo, že robí niečo nesprávne. Takže áno, aj to treba.
Ako často s ním musíte chodiť na prechádzky?
Tak v podstate tá pracovná vychádzka by mala trvať tak zhruba hodinu denne, keď sa ten pes musí skoncentrovať na to, čo má robiť. A plus tak asi 4-krát denne to venčenie.
Čo teda musí zvládnuť taký vodiaci pes? Vo vašom prípade napríklad vieme, že treba ho naučiť, že ísť rovno vpred, doľava, doprava. Takže aké tie úkony on zvláda? Možno napríklad, čo vy konkrétne používate? Že poviete mu, choď rovno, alebo ja neviem, ako si to máme predstaviť, tú spoluprácu vašu?
No, používajú sa tzv. Smerové povely, keď tomu psíkovi poviem, že potrebujem ísť rovno, alebo vpravo, doľava. Ďalej sa používajú také ukazovacie povely, keď potrebujem, aby mi ukázal smetný kôš, zastávku, schody, zebru. V podstate na toto všetko tie povely ten psík ovláda.
Ako sa dá vysvetliť psovi, že to je zebra a má tam zastať? Lebo to je veľmi ťažké, ťažko predstaviteľné.
Tak k tomu by asi trenérky mali čo povedať.
V podstate pes, toto ako Evka už spomenula, je to ukazovací povel, ukázať niečo. A tak už v podstate už aj v tej výchove sa pes učí učiť sa a už aj vo výchove dokáže pes rozoznať určité veci, napríklad obojok, vodítko. A vy len pokračujete v tomto naštartovanom procese, že pes sa chce učiť. Čiže v podstate pri tomto učení treba psovi jasne dať najavo, čo potrebujete a potom ho náležite a v pravú chvíľu za to pochváliť. A tým pádom naučíte psa ukazovať veci aj iné, teda to, čo potrebujeme.
Takže nie dávať tú mlsku, ale pochváliť ho stačí len pochvala slovná.
No, nepovedala by som, že by stačila len pochvala slovná. Naozaj už pri tomto výcviku používame aj tieto odmeny. Nie len odmenu teda verbálnu, ale už aj takú túto mozkovú.
A vôbec, aká je kariéra toho vodiaceho psa? Koľko rokov dokáže teraz vládne túto úlohu?
Ono je to veľmi individuálne, závisí na zdravotnom stave toho psa. My odporúčame všetkým klientom v tom 9. najneskôr 10. roku, aby teda nechali už psíka ísť do dôchodku. Ale samozrejme tým, že vodiace psy sú majetkom klientov, takže je to na nich, na ich rozhodnutí, na základe nejakého rozhodnutia veterinára alebo po porade s veterinárom, je to na nich.
A celkovo, koľko vodiacich psov ste vycvičili od toho roku 1995?
Bolo to 117 vodiacich psov.
Ale samozrejme, vy máte ešte aj asistenčné psy, ktoré sú pre telesne postihnutých. No a potom sú to aj tie signálne pre sluchovo postihnutých. Takže pes začína asi v tých 2 rokoch a maximálne tých 10 rokov, ale potom zostáva v domácnosti, predpokladám, u tých nevidiacich. Takže nezvyknú sa ich, tak povediať, zbavovať, že nie, už nie si taký výkonný, už ťa nechcem.
Nie, nie, toto určite nie. Ako vo veľkej väčšine, aj keď idú na dôchodok, zostávajú buď v rodine toho človeka, to znamená, že má doma staršieho psa a zoberie si nového, s ktorým pracuje a starší u ňo dožíva, alebo u nejakého blízkeho priateľa, blízkej rodiny. Veľmi ojedinele sa stáva, že proste si nemôže toho psa nechať. Napríklad sme mali prípad, že jednoducho sučka nevládala chodiť po schodoch a klient býval na 4. poschodí, takže sme jej vlastne pomocou našich informačných kanálov hľadali nový domov, takže si našlo miesto na dôchodok dobrej rodine.
Je mi veľmi ľúto, ale musíme ukončiť túto našu príjemnú debatu. A na záver taká milá povinnosť niekomu venovať pieseň. Vy ste si vybrali z nášho zoznamu Dire Straits, Romeo and Juliet. Tak komu poputuje pieseň?
No, my sme sa tu jednoznačne zhodli, že túto pieseň by sme chceli venovať vychovávateľom, lebo naozaj si veľmi vážime ich prácu, ich 24 hodinovú pomaly starostlivosť o šteniatka, ale takisto aj ich partnerom, ktorí sú samozrejme veľmi dôležití v tomto procese.
Na záver skončím myšlienkou odborníka v problematike výcviku vodiacich psov Brucea Johnsona. Viesť nevidiacu osobu je asi najnáročnejšia práca, akú ľudský tvor vyžaduje od akéhokoľvek zvieraťa. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. V štúdiu boli tri hostky: Jana Krištofová, Katarína Kubišová a Eva Baránikova. Do počutia.
Ďakujem. Do počutia.